Gaurkoan Arabara begira jarriko gara irratien tartean, lehen aurreratu dugun bezala Alabedi irratiaren txanda izango dugulako eta hemen izango gara datozen minutuetan Arabako kontuei errepasotxo bat ematen eta horretarako hementxe dugu estudioetan Alabediko Jon Altza. Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon zebrak.
Ze moduz ondo?
Maialen. Ondo.
Maialen ez da zebra.
Maialen bai da zebra, baina bueno, Maialen aurrez aurre daukat eta beste hori horrek gauzak aldatzen ditu.
Jon, Arabako kontuekin hasiko gara eta lehenik eta behin, Euskal Herri guztia begira dagoen ekainak 10eko gizakatearen inguruko kontu batzuk atera dira Araba aldean Gasteizen bukatuko delako eta horren berri emango diguzu.
Bai, besterik gabe, hori Gasteizen amaitzen zela bagenekien eta hori, baina gaur jakin dugu alea.eusek mandigu horren berri, Alea aldizkarian agertu da. Gaur azken lekukoaren azken metro horren eramalean nor izango den eta horren ardura izango da Aroa Arrizubietarena. Noski, Euskal Herri mailan, Euskal Herri mailan bai dela ezaguna, baina giro konkretuetan Aroa Arrizubieta izan zen okerrezpanago iaz Euskal Herriko eskolarteko bertso txapelketako irabazlea, amazazpi urte ditu. Beraz, pixka bat horrelako simbolismo batetik tiraka, noski, azkenean horrelako gauzak beti dira horrelakoak, eta horrelako simbolismo horretatik tiraka, Aroa aukeratu dute, Aroak onartu egin du, eta gainera berak esaten zuen oso pozik eta oso arro hartu duela ardura hori, eta aipatzen zuena zen, pixka bat azkenean, emakumea, bertsolaria, arabarra, esaten zuen, eskara inbeste, eta hori da, ez balorean jartzen dena horren bitartez.
Euskal Herriko jenteak ere ezagutuko du justu, horregatik esango nuke ze txapela irabazi zueneko agurra, amaierako agurrean ere horri garrantzi berezia eman zion, ez? Arabar emakume bat izatea Euskal Herriko eskolarteko txapela eramaten zuena.
Bai, behar bada bai da, ez? Araban euskeraren alorrean eman diren aldaketa guztien nolabaiteko ispilu bat izan daiteke, nolabaiteko eredu bat edo eta horixe behintzat horixe jakin dugu gaur berak eramango duela azken metroko zera hori, tarte hori. Eta gaur, egun hauetan jakin dugu ere bai, nola egingo den banaketa pixka bat Gasteizen, nola egingo den azken metroen banaketa, izan ere egingo duten esango da pixka bat hola sektorialki banatu edo sektoreka banatu, eta herri mugimendu ezberdinei, edo borroka esparru ezberdinei eman dizkieten posortxe ditugu ingurumena, sindikatuak, okupazio eta gazte mugimendua izango dute 187. kilometroa, kirola, herri mugimenduak eta aniztasuna, kultura eta euskara, feminismoa eta pentsionistak izango dira azkenekoak. Sekulako orea beraientzat ere, ez dakit azken boladan egia da feminismoa eta pentsionistak izaten ari direla hor zeresan handien ematen ari direnak eta hortxe izango ditugu azken metroedako protagonistak, beraz.
Ondo merezitako orea gainera pentsionistena, geldi ez daude azken aldian eta protesta da mobilizazioak gelditu gabe jarraitzen dute.
Bai, gaur bertan Xabier Izagarekin egon gara araba izpiden eta berak aipatzen zuen, pixka bat pentsionisten mobilizazio buruz aritu gara eta berak esaten zuen pozik dagoela ikusten duelako hori ez, pentsionisten jarraitzen dutela kalean, nolabait ere ematen zuen egia da, hor nolabaiteko karamelotxo hori eman da.
Baretu egingo zirela edo baina.
KPI igota horrekin nahikoa izango zutela eta ez tira konforme gelditu, eta hori ona da. Beraz hortxe, beraiek izango dira, azken metroak eramateko erantzule, eta hori, Aroa Arrizubieta bera, izango da, azken metroak eramango dituena, ekainaren 10ean, gizakatea, Donostia, Bilbo, Gasteiz, lotuko dituena, eta hori xe, izena eman duenak, badaki, oraindik ere tartea duela.
Motorak berotzen hasi dira dagoeneko, hasita zeuden, baina azken egun hauetan ere, gizakatearen inguruko kontu desberdinak ere ateratzen ari dira, astebete eskastxo geratzen delako, ekainaren 10ra iristeko, hortxe, Araba aldetik datozkigun kontuak.
Gaur ere, egia da, Donostian lehenengo metroa eramango duenaren izena ere azaldu da, Barkai Idazue, Gipuzkoarrok, baina ez naiz akordatzen. Bilatuko dugu, eta gero aipatuko dizuegu.
Hori da.
Oraintxe bertan, eske, pentsatu dut, gaur atera da lehenengoa azkena, baina lehenengoa ere, eta bai, efektibamente, lehen eramalea ere, okerrez banago, 86 urteko gizon bat da, eta oso lotura polita da, punta batetik bestera, nola baiteko gaztetasuna eta heldutasun hori irudikatzea.
Bueno, ba, botako dugu gero beranduago bai. Ezein den
Internet kilometro... ez doa nahi bezain azkar.
Hori da, baina bueno, horiek irratiko sekretutxoak bai, bai, bai. Izango dira. Ba, esan bezala, gero, esango dugu, zein izango den lehenengo metroaren eramalea. Horiek gure esku dagoko gizakateari dagozkiona, baina beste kontu batzuk ere, badaude, Araba aldean, Gasteizen zehazki, Judimendi auzoan Sumendi espazio okupatuaren urte urrena datorrelako?
Bai, Sumendi espazioa, Judimendin berreskuratu zuten lokal bat da, orain dela bi urte berreskuratu zuten, San Juan jaiak izaten dira Judimendi auzoan, ezagutzen ez dituen erarentzat, berehala datoz eta hortxe gonbidapena, izan ere, Gasteizko jaien artean potenteenak dira hiriburuko ez aparte, ofizialez aparte, esan dezagun. Esan bezala, Sumendi, Judimendi auzoan dago, eta bertan berreskuratu zuten horrelako lokal bat, eta gaur bertan egon gara Araba Hizpideen beraiekin, Sumendiko lagunekin Karla Agirre etorri da gurera pixka bat kontatzera zer dela eta Sumendi eta nola ikusten zuten. Eta bueno, berak oso ondo deskribatu du pixka bat Sumendiren funtzionamendua bera, eurek hasieratik edo nahi izan dutena izan da auzoari espazio bat eskaini eta eragile izan baino nahi zutena zan espazio hori eskaintzea eta beraz eragileek eta noski gazte asamladak berak eta bestelako han inguruan mugi daitezkenek erabiltzea espazio gisa eta egia da bi urte hauetan lehenengo urtean bai aipatzen zuen oso lokal handia da, naiz ta lokal komertzial bat izan, baina oso luzea eta zabala den espazio bat da eta hori egokitzen aritu dira hilabete luzez. Eta gero, egia da azken hilabeteetan, azken urtean, sekulako, desenteko jarduera izan duen lokal bat izan dela. Erakunde ezberdinak erabili izan dute, AEK-ak antolatu izan ditu bere ikasleekin hitzaldiak, bizilagunak proiektuak ere auzoko auzoan edo zentralizatu zen bertan, Sumendin, ondoko familia hori gonbidatzea zure etxera eta hor, nolabaiteko kultura aniztasuna ere islatu nahi izan zuten bertan, horrelako kontu politak egin izan dituzte. Kontua da, esan bezala, bi urte zauzuan ibiltzen, horixe lopean, antolatu dutela datorren larun baterako jaialdia, pixka bat ospakizun horren Sumendi 2.0 eguna. Goizeko 11:00 hasita egun osoko egitaragua izango dute, 11:00 aurrentzako mural margoketa bat egingo dute, tartean egongo da herri bazkaria ere bai noski, gainera aipatzen zigun iaz egin zutenean lehenengo urteurreneko ospakizuna ez zutela, doainik egin zutela eta zabalik eta pixka bat eskuetatik juntzitzaiela, 70 pertsona bildu zirenean eta konturatu zirenean makorroiak ez zirela iristen mundu guztiantzat, aurten erabaki dute izen ematetik tiratzea. Eta gero, kontzertuak eta trikipoteak izango dira guardian, eta hainbat kontu.
Aspertzeko denborarik ez dela egongo larun batean Sumendin?
Aspertzeko denborarik ez, eta gaur planteatu diegu, Judimendi bera, nolabaiteko oso auzo bizia izan den auzo bat da, herri mugimendu aldetik eta bestelakoen aldetik, baina baditu urte batzuk dagoeneko nahiko olako gainbera batean. Sumendi espazioa bera dago Benito Ginean, eta Benito Ginea izan daiteke pixka bat auzoaren isla izan daiteken kale bat. Egiten baldin baduzu kale hori goitik bera zeharkatu konturatuko zara, denda hutsak, denda eta tabernak izan direnak hutsak daudela pila bat, euneko 80 izan daiteke, itxita dagoena, eta noski bajo komertzial pila bat dauzkan kale bat da. Eta horixe aipatzen zuen Karlak, nola, utzikeria instituzional horrek, dena zentrora eraman nahi izate horrek nola eragin duen, auzoaren zaharkitzea, eta pixka bat horri buelta emateko edo borondate horrekin berreskuratu zuten Sumendi espazioa, eta horretan ari dira, erreferentzia bat egiten ari den espazio bat den, da, beraz, hortxe, larun baterako plana.
Aipatu duzu instituzioen utzikeria eta dena zentrora eramatearena, eta horrekin loturik karriko diguzu urrengo gaia.
Zeona garen, Bai, aipatu dugu utzikeria hori, dena zentrora eramatea, eta hortxe dago kontua. Oraintxe bertan onartu dute Operazion Zentro izeneko operazio bat, erdialdea operazioa esan genezakena euskeraz. Gainera, Gorka Urtaran Gasteizko alkateak berak Facebooken oso harro aurkeztu duen kontua da. Eta hau zer da, hiriaren erdigunea berpiztea, baina esku pribatuetan utzita. Badago hor zera bat, enpresario bat eta enpresa bat, Urteim izeneko enpresa da, eta bertako enpresariaren izena Juan Maria Uriarte Odriozola da. Eta antza denez egin duena izan da hor nolabaiteko erosketa masibo bat, lokal erosketa masibo bat. Gero zertan geratuko den hori, ba ez dakigu, baina bueno, esan dut, esku pribatuek erositako hoiek lokal hoiek guztiak udalak saldu ditu operazioen zentro gisa. Eta beraz, noski, espero duguna, zoritxarrez da, pixka bat berpizkunde hori ematea, berriz piztea kale hoiek, bueno, dato ingurua, eta la mila de oro deitzen zioten momentu batean, la mila de oro oraintxe bertan, la mila de carbon ere izan daiteke, baina bueno, hori espero dute hori guztia zeratzea, berpiztea.
Dagoeneko barkatu jo, baina ikusten da, ez? Erdialdeko lokalak gero eta ustuago bai, daudela eta bai. Eta gero eta komertzio gehiago izten ari direla ere honi lotuta.
Bai, orain dela gutxi ikusi nuen Twitterren ari bat, ez dut gogoan nork egin zuen, baina oso ona iruditu zitzaidan esaten zuelako pixka bat hiri guztietan gertatzen ari den zerbait dela, ez? Garai batean sekulako bizitza zuten guneek nola galtzen joan diren badidez kasunetan Gasteizen bulebar bezalako merkataritza zentro erraldoi bat ipini zutelako eta nolabait kale komertzial hoiek guztiak zentrokoak aldi berean eta behar bada olatu horretara igota prezioak ere igo egin zituztelako. Noski, ondorio logikoa da, kontsumitzaile guztiak, denda erosketak ez, zentrora erosketak egitera joaten ziren hoiek guztiak, bulebar zentro komertzialera egin dutela. Eta beraz, oraintxe bertan ez dagoela ezer. Egia da, beste gune batzuk aldi berean berpiztu egin direla, garai batean gainera aipatzen zuen oraintxe bertan nola Kutxi eta Pinto eta horrelako kalek nola berreskuratu duten eguneko topaleku izaera hori, eta berak aipatzen zuen gainera gure gurasoen garaian bezala, nik ezakit bere gurasoek ze adin izango duten, baina nik egia da, nik hori ez dudala esagutu, eta egia da oraintxe bertan, egia da asteburuetan eguerdi partean kale hoiek lepo egoten direla, eta aldiz, zentro hori, beti sekulako bizitza izan duen zentro hori, ba oraintxe bertan hilik dagoela. Hori dela eta, esku pribatuek egindako espekulazio kolpe ikaragarri bati esker udalaren babesarekin hori ere esan behar da. Ba hori xe, pues badirudi hori onartu eta bueno, pues horre beste zentro komertzialen batera ekibar dutela. Alegia, bizitza emango diotela kaleari, baina ez dakit bizitza hori oso interesgarria den. Pues gero egunero gaztiztarrak bertara joateko, ez dakitzen neurritan izango den. Gainera, aipatu behar da, Juan Maria Uriarte zerau enpresario honek desenteko marroitxoak dituela hor Panamako paperetan.
Eta bai, hori izan behar nizun, atera dira atzean bai, dauden kontu asko ere honekin.
Bai, bueno, Panamako paperetan agertutakoa da, bueno, segulako hor alabedi.eusen baduzu horrelako zera bat, ahostartzela eta gainera egindako laguntzarekin egindako artikulo bada, eta bertan sekulakoak aipatzen dira, noski, Juan Maria Uriarte hau honen familiak ere frankismoari esker ba bere familia aberastea lortu zuen eta bueno, horrelako zikinkeri asko dago hor eta horri guztiari bedeinkazi jua eman dio gure alkate Jaun Txitgorenak. Beraz, ba horixe.
Hortxe, jendeak atera ditzala nahi duen ondorioak, ezta?
Bai.
Bueno, esandakoa, labedi.eus webgunean aurkitu dezakezue, operazion zentro deitzen den kontu honen atzean dagoen guztia eta prozesu guztiaren informazioa.
Horria.
Jon, ez dakit amaitu horreti beste zer aipatu nahiko zenuken, edo hemen txamaituko dugun?
Ez, gonbidapena, ez, lehen aipatu dugun Sumendi 2.0 egunerako, larun baterako, baina bueno, egia da, larun bat honetan, sekulako gauza pila dagoela, beraz, nahi duzun egin.
Bueno, dei horrekin utziko orixe dugu gaurkoa, nahi duela, orixe nahi duena egin dezala ban norberak. Baion altza, eskerrik asko, Arabako kontu guzti hauek zebra bidara ekartzeagatik, bi aste barru izango gara, beraz, bitartan ondo ibili.
Hori da, urren arte zebrak.
Agur.
Adio.